Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycanda yanacağın qiyməti 2 dəfə artıb.
Mən belə olsa işləməyəcəm. Şəxsən mən yoxun, hamı mənim fikirdədir. Bütün şoförlər mənim fikirdədir.
Həkimlər Başnazir Ariel Sharonun üzərində ikinci cərrahiyyə əməliyyatını başa çatdırıblar. Türkiyənin şərqində üçüncü uşaq quş qripindən vəfat edib. Azərbaycanın Masallı rayonunda quş qripi aşkar olunmayıb. Dünən Məkkə şəhərində zəvvarların qaldığı mehmanxananın dağılması nəticəsində azı 53 nəfər həlak olub. Müxalifət partiyaları yeni siyasi blok yaratmağı planlaşdırırlar. Siyasi baxışlarına görə universitetlərdən qovulduqlarını iddia edən gənclərin acılıq aksiyası davam edir. Və hava proqnozu. Sabah əksər rayonlarda yağıntı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugündən Azərbaycanda bir neçə növ yanacağın qiyməti qaldırılıb. Qərarın məqsədi neft məhsullarının qanunsuz ixracının qarşısını almaq, bunların keyfiyyətini artırmaq və dövlətin gəlirlərini çoxaltmaqdır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Yanvarın 6-sına keçən gecə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə dizel yanacağı, kerosin və məişət qazının qiyməti 2 dəfə qaldırılaraq 1800 köynə manat, 36 təzə qəpik oldu. Azərbaycan Tarif Şurası yanvarın 5-i axşam keçirdiyi iclasında verdiyi qərarını, neft məhsullarının qanunsuz ixracının qarşısının alınması, onların keyfiyyətlərinin artırılması və dövlət gəlirlərinin çoxalması məqsədi ilə verdiyini açıqlayıb. Tarif Şurasının rəhbəri, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında iddia edib ki, dizel yanacağının qiymətinin 2 dəfə artması, onun istifadə olunduğu nəqliyyat və kənd təsərrüfatında qiymətlərin ancaq cüzi artımından səbəb olacaq. Heydər Babayev bildirib ki, yanacağın qiymətinin sadalanan sahələrdəki maya dəyərinə təsiri çox azdır.
Yanacağın qiyməti 100% qalxsa, o bir şeylərin qiyməti 100% qalxmamalı. Yəni, proporsional qalxma olacaq. Kənd təsərrüfatı taxılçılıqda təxminən 8 və 9% arasındadır. Pambıqçılıqda 12-13% arasındadır. Tərəvəzçilikdə 12%-dir. Tünçülükdə 3,5-4%-dir. Kartofçılıqda 16%-dir. Meyvəçilikdə 3-4% arasındadır.
İqtisadi İnkişaf Nazirinin bu açıqlamasına baxmayaraq, cümə günü səhər tezdən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində ictimai nəqliyyatda gediş haqqı sürücülərin təşəbbüsü ilə 1,5-2 dəfə artırılmışdı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamentinin rəis müavini Yaşar Cəfərov, Şəhər İcra Hakimiyyətinin ictimai nəqliyyatdakı qiymətlərlə bağlı Tarif Şurasına müraciət elədiyini, amma qərar verilənə qədər qiymətlərin artmayacağını və bunun qarşısının alınacağını bildirdi.
Deyim, qalxızmayacaq qiymətlər. Yəni, nəyə görə biz Tarif Şurasına müraciət olunurdu Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti. Tarif Şurası qərar çıxadana qədər heç bir qiymət qalxmağından səbəb edə bilməz.
Nəqliyyat Departamentinin sürücülərə qiymətləri qaldırmamaq barədə verdiyi tapşırıq üzündən bəzi marşrut sürücüləri şənbə günündən bu qiymətlərlə işləməyəcəyini bildirdilər.
Mən belə olsa işləməyəcəm. Şəxsən mən yoxun, hamı mənim fikirdədir. Bütün şoförlər mənim fikirdədir. Ona görə sərf edəm.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən ajotaj yaradılmaması üçün qiymət artımı haqqında qərarın qəfil açıqlandığı bildirilir. Tura İnformasiya Agentliyinin iqtisadçısı İlham Şabanın fikrincə, hökumətin dizel yanacağının qiymətini 2 dəfə artırması çox gözlənilməz idi. İlham Şaban:
Yəni, hökumətin bu addımı proqnozlaşdırılan deyildi. Sözün düzü, yeni ildə cəmiyyət üçün şok idi. Qiymətlərin dizel yanacağına artımı digər xidmət sahələrinə və kənd təsərrüfatı məhsullarında bir 30-40%, bəzən 50% özünü göstərəcək.
Dizel yanacağının 2 dəfə bahalanmasını kənd təsərrüfatı mallarının qiymətlərinə yaxın 2-3 gündə təsir edəcəyi ilə bağlı narahatlığını Bakı bazarlarındakı satıcılar və alıcılar da gizlətmirdi.
Tutaq ki, məsəl üçün, kartof 1500-ə, Gədəbəydən bir başqa Şirvana gətirdi, Kamaz, indi gətirir iki başqa, olacaq 2500.
Sərarkanın qiymətinin qalxmağı hər şeyə təsir edir. Mümkün deyil. Fakt demək olar ki, ölməmək üçün yaşamaqdır.
Müstəqil ekspert İlham Şabanın fikrincə, dizelin bahalanması qərarı əhalinin geniş narazılığına ona görə səbəb olur ki, benzindən fərqli olaraq dizel yanacağının qiymətləri əsasən kasıbların cibini yandıracaq. Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq maliyyə qurumlarının da təklifi ilə dizelin qiymətinin dünya bazarına uyğunlaşdırmaq üçün qaldırıldığını bildirir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə rəhbəri Vasil Zavoyko isə qış tətilində olduğu üçün məsələdən xəbərsiz olduğunu və ancaq lazımi araşdırmalardan sonra şərh verə biləcəyini dedi. Amma hələ bu fond neft məhsullarının qiymətlərinin artırılmasını israr elədiyi dövrdə, təxminən bir il əvvəl, Vasil Zavoyko bildirmişdi ki, onlar qiymətlərin artırılmasından danışanda dizeli və kerosini nəzərdə tutmurlar. Biz neft məhsullarının qiymətlərinin artılmasından danışanda benzin, təyyarə yanacağı, mazut, nafta və kimya sənayesində istifadə olunan parafinlərdən danışırıq. Biz qətiyyən az təminatlı təbəqənin geniş istifadə elədiyi dizel və kerosinin də bahalandırılmasını nəzərdə tutmuruq. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan təmsilçisi Bazil Zavoykonun fikirləri idi. Dizel və kerosinin qiymətini iki dəfə artıran Azərbaycan Tarif Şurası isə vətəndaşları arxayın edib ki, yaxın zamanlarda benzin və maye qazın qiyməti qalxmayacaq. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. İsrailin baş naziri Ariel Sharonu müalicə edən həkimlər deyirlər ki, cərrahiyyə əməliyyatından sonra onun vəziyyəti ağır olsa da stabildir. Onların sözlərinə görə əməliyyat Sharonun beynində qanaxmanı dayandırıb və yaxşılaşma müşahidə olunur. Bugün həkimlər Sharonun beynində təzə qanaxmanı dayandırmaq üçün ikinci cərrahiyyə əməliyyatı keçiriblər. Qüdsdəki Hadassah xəstəxanasının rəsmisi Ron Krumer bugün Bakı vaxtı ilə saat 18:40-da xəstəxana qarşısında yığışan jurnalistlərə deyib. Bir neçə dəqiqə bundan qabaq Sharonun cərrahiyyə əməliyyatı başa çatdı və o tomografiya bölməsinə aparılıb. Bundan qabaq həkimlər deyiblər ki, Sharonun nə vaxtsa işə qayıtması mümkün deyil. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu indi telefon xəttindədir və Ariel Sharonun vəziyyəti ilə bağlı son məlumatları bizə çatdıracaq. Axşamınız xeyir, Rövşən.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, söz sizindir.
Təxminən bir saat bundan əvvəl Qudsun Hadassah xəstəxanasının mətbuat katibi Sharonun bugünkü cərrahiyyə əməliyyatından sonra jurnalistlərə baş nazirin hal-hazırda tomografiya müayinə keçdiyini deyərək söz verib ki, həm əməliyyatın, həm də müayinənin nəticələri barədə jurnalistlərə məlumat veriləcək. Bu dəfə əməliyyat 3 saat çəkib, dünənki əməliyyat isə 7 saat. Klinikanın müdiri Profesor Shlomo Mor Yosefin dediyinə görə xəstənin vəziyyəti ağır olsa da stabildir. Profesorun dediyinə görə tomografda səhər aparılan yoxlamalar Sharonun beynində yeni qan sızma olduğunu göstərib və məhz buna görə onu yenidən cərrahiyyə əməliyyatına aparıblar. Eyni zamanda Profesor Sharonun dövlət vəzifələrinin icrasına qayıtmağa şansı olub-olmaması barədə danışmaqdan boyun qaçırıb. Həkimin dediyinə görə beynin nə qədər mükəmməl işləməsini ancaq xəstə narkoloji komadan ayılandan sonra yoxlamaq mümkündür. Bu isə bazar günündən tez baş verməyəcək. Eyni zamanda həkim deyib ki, gözün işığa reaksiyası onu sübut edir ki, xəstənin beyni işləyir. Bu qədər, Samira.
Çox sağ ol, Rövşən. Rövşən Rahiboğlu bizə Ariel Sharonun vəziyyəti barədə son məlumatları çatdırdı. Verilişimiz davam edir. Türkiyənin şərqində daha bir uşaq quş qripindən vəfat edib. O, Van şəhərindəki müalicə aldığı xəstəxanada ölüb. Həmin xəstəxanada bazar günü və dünən onun qardaşı və bacısı dünyasını dəyişmişdi. Xəstəxanın baş həkimi Hüseyn Şahin deyib ki, bölgədə daha bir neçə nəfərin quş qripinə tutulduğu güman edilir.
Bir araçtan bu güne kadar hastanemizde 45 gün hasta başvurdu. Bunu olağanüstü bir başvuru kabul etmiyoruz. Bölgede duyarlı olan insanlar ve gerçekten kuşkulu olan insanlar bize başvurdular. Bunlardan 26 tanesini biz kuş gribi şüphesiyle tedaviye aldık. 26 tane hastanın maalesef kuşunu kaybettik. Koçiğit ailesinden 31 araçta başvuran. Geriye kalan 23 hastanın 15'i yatarak 8'i ise ayaktan tedavi alıyor. 3 hastanın durumu ise diğerlerine nazaran ciddiyetini koruyor.
Hüseyn Şahin, Türkiyə xəstəxanasının baş həkimi. Ölən 3 uşaq Türkiyənin Ermənistanla sərhəddə yerləşən kənd yerində yaşayırdılar. BMT-nin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu xəstəliyin insandan insana keçib-keçmədiyini araşdırır. Mövzunu İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə davam etdirir.
İki həftədir ki, Türkiyə gündəliyini ciddi şəkildə məşğul edən quş qripi xəstəliyinin üçüncü qurbanı bugün həyata gözlərini yumdu. Ağrı vilayətinin Doğu Bəyazit qəsəbəsindən Van 100-cü il universiteti xəstəxanasına aparılmış Koç Yiğit ailəsinin 4 üzvündən üçüncüsü Hülya bugün vəfat etdi. Ailədən Muhammed Ali Koç Yiğit yanvarın 1-də, Fatma Koç Yiğit isə yanvarın 5-də ölmüşdü. Türkiyənin cənub-şərq bölgələrində quş qripi şübhəsi ilə 26 nəfər Van 100-cü il universitetinin xəstəxanasında müalicə edilir. Vandan verilən məlumata görə 100-cü il universiteti xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində yatan bir uşağın vəziyyəti ağırdır. Ərzurumda isə 3 nəfər quş qripi şübhəsi ilə xəstəxanada müalicə edilir. Şanlıurfa vilayətinin Sivərə qəsəbəsindən Diyarbakıra aparılan 13 yaşındakı bir uşaq reanimasiyaya yerləşdirilmişdir. Bugündən etibarən Türkiyənin şərq və cənub-şərq bölgələrində qanadlıların ovlanması qadağan edildi. Hökumət quş qripinə yaxalananların müalicəsi və xəstəliyin epidemiyaya çevrilməsinin qarşısının alınması üçün bütün imkanları səfərbər etmiş və bölgəyə bir çox səyyar ambulatoriya göndərilmişdir. Bazar ertəsi kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək quş qripi xəstəliyinin Türkiyədə mövcud olmadığını iddia etmişdi. Bugünkü açıqlamasında Cəmil Çiçək təfərrüatlı bilgilərə arxalanmadan açıqlama verdiyinə görə xalqdan üzr istədi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədəki mərkəzindən verilən açıqlamada quş qripi xəstəliyinin Türkiyənin cənub-şərq bölgələrində meydana çıxmasının düşündürücü olduğuna diqqət cəlb edilir. Roche firmasının İstanbuldakı ofisindən verilən açıqlamada isə quş qripinə yaxalanmış xəstələrdə immunitet yaratmaq məqsədi ilə 5 milyon ədəd dərmanın Səhiyyə Nazirliyinə göndərildiyi bildirildi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azərbaycanın Masallı rayonunda quş qripi aşkarlanmayıb. Bunu baytarlıq xidmətinin keçirdiyi analizlərin nəticələri göstərib. Son iki həftə Masallıda böyük sayda ev quşlarının qırılması qeydə alınmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Dövlət Baytarlıq Xidməti Masallı rayonunda ev quşlarının qırılması ilə bağlı analizlər keçirib. Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazovun verdiyi məlumata görə, quşlarda quş qripi xəstəliyi aşkarlanmayıb. Onun sözlərinə görə quşlar zəhərləniblər və hazırda bu zəhərin mənşəyi araşdırılır. Həmçinin onlarda mədə-bağırsaq xəstəliyi də aşkar edilib.
Quş qripi yoxdur. Başqa infeksiyalara, o bağırsaq xəstəliklər infeksiyalarına yoxlanılır. Quş qripi yoxdur.
Emin Şahbazov. Hazırda isə Masallı rayonunda məhv olmuş quşların sayı müəyyənləşdirilir, bazarda isə ev quşlarının satılmasına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Bir gün əvvəl Masallı rayonunun bir neçə kəndində çoxlu sayda ev quşlarının qırılması faktı qeydə alınmışdı. Cəmaat toyuq cücənin quş qripinə yoluxa biləcəyindən narahat olmuşdu. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə, Naxçıvandakı köçəri quşlarda quş qripi xəstəliyinin olub-olmaması ilə bağlı monitoring davam etdirilir. İlkin nəticələr müsbətdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Yanvarın 6-sında Azadlıq bloku eləcə də Milli İstiqlal Partiyası və Milli Birlik Hərəkatı bir araya gələrək seçkidə iştirak etmiş müxalifət partiyalarının yeni siyasi blokunu yaratmaq məsələsini müzakirə ediblər. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli rəhbərlik etdiyi qurum adından toplantı iştirakçılarına Azadlıq bloku və Milli Birlik Hərəkatının bazasında yeni siyasi blokun yaradılması haqqında saziş layihəsini təqdim etdiyini deyir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası adından mən müttəfiqlərimizə bir saziş layihəsi təklif etdim. Həmin saziş layihəsi Azadlıq blokunun Milli Birlik Hərəkatının bazasında və əgər bu barədə qərar olacaqsa, o cümlədən Milli İstiqlal Partiyasının iştirakı ilə yeni bir siyasi blokun formalaşmasını nəzərdə tutur. Bizim belə bir niyyətimiz var ki, seçkidə müxalifəti təmsil etmiş siyasi qüvvələrin artıq bundan sonra yeni bir siyasi blokda daha mükəmməl şəkildə birləşməsinin əsasını qoyaq, bu blok daha mükəmməl bir birlik forması olacaq.
Əli Kərim əlavə edir ki, saziş layihəsi partiyalarda müzakirə edildikdən sonra məsələyə yenidən qayıdılacaq. Yığıncaqda müxalifət partiyalarının Mərkəz Seçki Komissiyasında təmsilçiliyi məsələsi də müzakirə olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin sözlərinə görə, toplantıda belə qərara gəlinib ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının hazırda təklif olunan variantda formalaşması demokratik seçkilərə heç bir zəmanət yaratmır. Əli Kərimli deyir ki, Azadlıq bloku, Milli İstiqlal Partiyası və Milli Birlik Hərəkatı Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibinin paritet əsaslarla formalaşdırılmasını təkid edir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xarici xəbərlər. Səudiyyə Ərəbistanı rəsmiləri deyirlər ki, Məkkə şəhərində həc ziyarətinə çıxan zəvvarların qaldığı mehmanxananın dağılması nəticəsində azı 53 nəfər həlak olub. 60-dan çox adam yaralanıb. Mehmanxana cümə axşamı yanğından sonra dağılmışdı. Rəsmilər deyirlər ki, ölüm hallarının sayı arta bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə sözü gedən mehmanxanada azərbaycanlı zəvvarlar qalmayıb. Bazar günü başlayıb. Ayın həcc ziyarəti üçün Məkkəyə 1 milyondan çox adam gəlib. Dünən İraqda baş verən hücumlarda 120-dən çox adam həlak olub və 200 nəfər yaralanıb. Ən qanlı hücum Ramadi şəhərində baş verib. Burada intihar partlayışı orduya çağırış mərkəzində növbəyə duran 70-ə yaxın adamın həyatına son qoyub. Kərbəlada intihar partlayışından 40-dan çox adam həlak olub. Kərbəla yaxınlığında partlayış nəticəsində 5 Amerika əskəri dünyasını dəyişib. Ümumilikdə isə həmin gün 11 Amerika əskəri həlak olub. Baş nazir İbrahim Əl-Cəfəri bu zorakılığı siyasi prosesi pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Gürcüstanın maliyyə polisi bugün deyib ki, onlar ölkənin cənubunda qanunsuz fəaliyyət göstərən erməni ali məktəbləri aşkar ediblər. Novosti Qruziya xəbər agentliyinin məlumatına görə maliyyə polisinin sözçüsü deyib ki, məktəblər erməni əhalisinin Gürcüstanda kompakt yaşadıkları Cavahetiyada yerləşir. Qeyri-legal məktəblər arasında Yerivanda yerləşən Hüquq və İqtisadi Universitetinin və Movses Xorinatsi Universitetinin filialları var. Bu universitetlər Təhsil Nazirliyinin lisenziyası olmadan fəaliyyət göstərirdilər. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkənin milli himninin musiqisini və sözlərini dəyişib. Köhnə milli himn 50-ci illərdə yazılmış Mənim Qazaxıstanım mahnısı ilə əvəz olunub. Cənab Nazarbayev mahnının tekstini əlavələr edib və indi o himnin müəlliflərindən biri sayılır. Bugün millət vəkilləri ölkə himninə dəyişiklikləri qəbul ediblər. Prezident Nazarbayev deyir ki, himn Qazaxıstan uğrunda əsrlər boyu davam edən cəsarətli mübarizəni əks etdirməlidir. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. İndi də yenidə qayıdaq Azərbaycana. Ali məktəblərdən qovulmuş Yeni Fikir Hərəkatının üzvü Namiq Feyziyevin və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının üzvü Turan Əliyevin universitetləri bərpa etməsini tələb edən gənclərin acılıq aksiyası 10-cu gündür ki, davam edir. Aksiyada Namiq Feyziyevdən və Turan Əliyevdən başqa daha 3 nəfər iştirak edir. Onlar siyasi baxışlarına görə institutlardan qovulduqlarını iddia edirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin, hüquq müdafiəçilərinin və müxalifət partiyaları rəhbərlərinin xahişinə baxmayaraq 10-cu gündür aclıq aksiyası keçirən tələbələr aksiyanı dayandırmırlar. Dekabrın 28-dən Xalq Cəbhəsi Partiyasının müvəqqəti qərargahında aclığa başlayan gənclər Namiq Feyziyev və Turan Əliyevin qovulduqları ali məktəblərə bərpa edilməsini tələb edirlər. Bugün onlara baş çəkən insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bildirdi ki, gənclərin xarici olunduğu pedaqoji və Bakı Dövlət Universitetlərinin rektorları ilə vəziyyəti müzakirə edib. Ombudsmanın sözlərinə görə konkret nəticə olmasa da məsələyə baxılır.
Söyləyirlər ki, burada heç bir siyasi hansısa məfhumdan söz gedə bilməz. Mən başqa cür yanaşıram bu işə ki, hər halda mən xahiş eləmişəm də çalışıram da hələ ki bir qərar qəbul olunmuyor.
Elmira Süleymanova. Aksiya iştirakçıları isə bildirdilər ki, Turan Əliyev ilə Namiq Feyziyev universitetə bərpa olunana qədər aclığı davam etdirəcəklər. Namiq Feyziyev.
Hər ikimiz, yəni Turan, Əliyev və mən, universitetə bərpa olunmayana görə aksiyanı dayandırmaq fikrimiz yoxdur.
Bugün aclıq edənləri müayinə edən 3 saylı təcili yardım stansiyasının həkimi Salman Babayev onları aclığı dayandırmağa çağırdı.
Məsləhətdir ki, aclıq aksiyasını dayandırsınlar, səhhətləri imkan vermir buna. Təcili düşür, müqavimət aşağı düşür.
Aksiya keçirənlərə bugün Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Norveç, Böyük Britaniya səfirliklərinin və ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri də baş çəkdilər. ABŞ səfirliyinin insan hüquqları üzrə müşaviri Paul Merin bildirdi ki, məsələ araşdırılır.
Sizin vəziyyətiniz haqqında məlumatımız var. İstəyirik ki, problem həllini tapsın. Bizim burada olmağımız müsbət haldır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən həmişə narahatlıq keçirmişik.
Paul Merin, Norveçin insan hüquqları evi fondu da Azərbaycan Təhsil Naziri Misir Mərdanovu Namiq Feyziyev ilə Turan Əliyevi universitetlərə bərpa etməyə çağırıb. Yeni Fikir Hərəkatının üzvü Namiq Feyziyev Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü Turan Əliyev və Məqam Hərəkatının koordinator Emin Hüseynov dekabrın 28-də aclıq aksiyasına başlayıb. Bu müddətdə onlara daha 2 nəfər də qoşulub. Onlar Namiq Feyziyev ilə Turan Əliyevin siyasi baxışlarına görə universitetdən qovulduqlarını bildirirlər. Təhsil Naziri Misir Mərdanov isə bu ittihamı qəbul etmir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbərlərdir. Elmar Hüseynov fondunun nümayəndələri mərhum jurnalistin qətlinin açılmamasına etiraz əlaməti olaraq piketlər keçirməyə qərarı alıblar. Onlar istintaqı hərəkətə gətirmək üçün prezident İlham Əliyevlə görüşmək niyyətindədirlər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Elmar Hüseynov Fondu yanvarın 12-sindən hər cümə axşamı Bakıda Sabir Bağında jurnalistlərin iştirakı ilə kütləvi piketlər keçirəcək. Artıq bu məqsədlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunub. Fondun nümayəndələri bildirirlər ki, etiraz aksiyaları ilə Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran istintaqa təsir edib cinayətin açılmasına çalışacaqlar. Onlara görə bu qətli araşdıran istintaq dayanıb. Fondun təsirçilərindən biri Şahbaz Xudoğlu.
İstintaq artıq dayandırılıb, boş qazan içi döyməklə məşğuldur.
Şahbaz Xudoğlu. Ona görə də fondun təsirçiləri qətlin sifarişçilərinin tapılması və istintaqın hərəkətə gəlməsi üçün ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşmək istəyirlər. Fondun təsirçilərindən biri Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu.
Tələbləri qatilin tapılmasından tutmuş başqa məsələlərə İlham Əliyevdən etməliyik. Məsuliyyət onun üzərindədir. Və söz verib amıya.
Rauf Arifoğlu. Bundan başqa qərar alınıb ki, bütün qəzetlərdə Elmar Hüseynovun şəkli və onun qətlinin sifarişçilərinin tapılması ilə bağlı mətn, bütün televiziyalarda isə 15-20 saniyəlik sosial çarxların yerləşdirilməsi üçün müzakirələr aparılsın. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Zeynal Məmmədlinin sözlərinə görə, həmin şartlarda azad söz susmasın kimi şüarlar səsləndirilə bilər və güman edir ki, televiziyalar buna etiraz etməyəcəklər. Monitor jurnalının redaktorunun qətlə getirilməsinin il dönümü ərəfəsində martın 1-də isə ona həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Tədbirdə bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndələrinin və ekspertlərin iştirakı da gözlənilir. Martın 2-sində, yəni Elmar Hüseynovun qətlə getirildiyi gün isə media nümayəndələri Elmlər Akademiyasının qarşısından onun dəfn olunduğu qəbristanlığa dək yürüş edəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Arif Babayev isə İstintaqın dayandırılması haqqında deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, bütün zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qətlin icraçıları isə Interpolun axtarışındadır. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov ötən il martın 2-sində yaşadığı evin blokunda uğurlu silahdan qətlə getirilib. Qətldə şübhəli bilinən 3 nəfər haqqında axtarış elan olunub. Onlardan ikisinin Gürcüstan vətəndaşları Teymur Əliyev və Tahir Qubanov olduğu bildirilir. Digər 3-cü şəxs haqqında məlumat verilmir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir. Vaşinqtonda lobbiçi Jack Abramovun ətrafında yeni qalmaqal başlayıb. Bu həftə o milyonlarla dollarlıq maliyyə fırıldağında günahkar olduğunu etiraf edib. Abramov kongres üzvlərinin onun özü və müştərilərinə pul və hədiyələr əvəzinə lazım olan qanunların qəbulu üçün şərait yaradıb, yaratmamaları ilə bağlı aparılan istintaqla əməkdaşlıq edəcəyinə razılıq verib. Ətraflı Kənan Kazımoğlunun məlumatı.
Vaşinqtonda yeni qızışan siyasi qalmaqalın əsas qəhrəmanlarından biri keçmiş respublikaçı lobbici Jack Abramovdur. Yanvarın 4-də Abramov Miami Federal Məhkəməsində Floridadakı kazino cəmlərinin işi ilə bağlı bankları aldatdığını etiraf etmiş və təqsirini boynuna almışdır. Bundan bir gün əvvəl isə Abramov Vaşinqtondakı federal məhkəmədə daha bir maliyyə fırıldağında günahkar olduğunu etiraf edib. Abramov 2000-ci ildə saxta sənədlərdən istifadə etməklə banklardan 60 milyon dollarlıq kredit götürmüşdür. Abramov günahını boynu alaraq istintaqla əməkdaşlığa razılıq verib. Bu razılığın əvəzində ittiham tərəfi məhkəmədən ona yüngül cəzanın verilməsini istəyəcək. Jack Abramov bildirir ki, o, kongresdə onun müştərilərinə lazım olan qanunların qəbul olunması üçün sövdələşmələrə gedib. Bunun əvəzində kongres işçiləri Abramov tərəfindən müxtəlif hədiyələr alıblar. Məsələn, kongresmenlərə və onların işçilərinə Şotlandiyanın məşhur qolf klublarına səfərlər, Super Bowl oyununa biletlər və Vaşinqtonun bahalı restoranlarında pulsuz yeməklər təklif olunub. Məlumatlara görə, istintaq 20-yə yaxın kongres üzvü ilə bağlı material toplayıb. Onların arasında Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçıların keçmiş lideri Tom Delay də var. Qalmaqal bu ilki kongres seçkilərindən qabaq Prezident Bush'un Respublikaçılar Partiyası üçün siyasi zərbə kimi qiymətləndirilir. Demokratlar bildirirlər ki, Abramov Prezident Bush'un seçki kampaniyası üçün 100 min dollardan çox vəsait toplayıb. Lakin Ağ Evin mətbuat katibi Scott McClellan deyib ki, Prezident Bush Abramovu tanımır. Prezidentin seçki kampaniyası üçün Abramov tərəfindən toplanan pullar isə xeyriyyə fondlarına köçürüləcək. Scott McClellan rəqəmin bir neçə min dollar olduğunu bildirir. ABŞ Federal Seçki Komissiyasının icra bölməsinin keçmiş rəhbəri Kenneth Gross deyir ki, Amerika ictimaiyyəti bəzən səhv olaraq lobbiçiliyi şübhəli, qaranlıq bir fəaliyyətlə qarışıb salır. Əslində isə lobbiçilik qanuni fəaliyyətdir.
Lobbying
Lobbiçilik Kongresinin onun işçisi deyə icra hakimiyyətinin üzvü olsun, fərqi yoxdur, rəsmi şəxslərə təsir eləmək fəaliyyətdir. Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasının birinci düzəlişi vətəndaşlara hökumətə təsir eləmək hüququ verir. Hər hansı bir şəxsə lobbiçilik üçün istənilən qədər pul verilə bilər. Burada da məhdudiyyət yoxdur. Bu, Konstitusiya ilə müdafiə olunan fəaliyyətdir. Əgər mən Kongres üzvünə təsir eləmək üçün sənə 1 milyon dollar vermək istəyirəmsə, bu mənim haqqımdır və həm də bu qanunidir. That is my
prerogative and that is perfectly legal. Abramov və onun tərəfdaşları kongresmenlərin seçki kampaniyaları üçün 100 minlərlə dollar vəsait ayırıblar. Lakin bu fəaliyyət də qanunsuz sayılmır. İyanələr o halda sual altına alına bilər ki, onları müəyyən qanunun qəbuluna dəstək üçün verildiyini sübut etmək mümkün olsun. Seçki kampaniyalarının maliyyələşdirilməsində islahatlar üzərində işləyən Demokratiya 21 qeyri-hökumət təşkilatının prezidenti Fred Wertheimer ehtimal edir ki, baş verən qalmaqal Kongresdə etika və lobbisi işlə bağlı qaydaların müzakirəsini sürətləndirəcəkdir. Onun sözlərinə görə, Kongres daha sərt lobbiçilik qanunları və etika qaydalarını qəbul
etməlidir. Bu, real fürsətdir. Böhran böyüyən vaxtlarda dəyişikliyin vaxtı gəlir. Bu, Kongresdə baş vermiş çox böyük korrupsiya qalmaqalıdır. Bu, mənim son 35 ildə gördüyüm ən böyük qalmaqalıdır.
Kənan Kazımoğlunun məlumatına qulaq astınız. Efirdə xəbərlərdir. Yanvarın 5-dən 6-sına keçən gecə Səməd Vurğunun həyat yoldaşı şairin ev muzeyinin direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi, prezident təqaüdçüsü Xavər Vəkilova 88 yaşında dünyasını dəyişib. İndi də mədəniyyət xəbərləri. Kinorejissor Ramiz Əzizbəylinin Yalan Bədii filminin yanvarda keçirilməsi nəzərdə tutulan təqdimat mərasimi təxirə salınıb. Mikrofonda Jalə Mütəlimova.
Kinorejissor Ramiz Əzizbəyli və ssenarist Orxan Fikrətoğlunun dövlət sifarişi ilə hazırladıqları Yalan Bədii filminin yanvar ayına təyin olunmuş təqdimat mərasimi təxirə düşüb. Rejissor Ramiz Əzizbəyli Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirib ki, filmə keçirilən ilkin baxış zamanı bir sıra texniki problemlər ortaya çıxıb. Kinorejissorun dediyinə görə filmin son texniki işləri Moskvada aparılıb və maliyyə problemləri üzündən film lentə keyfiyyətli köçürülməyib. Rejissor onu da bildirdi ki, yaranmış vəziyyətlə bağlı son söz Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin olacaq. Çünki dövlət sifarişi ilə çəkilən filmlərin vəsaitini məhz bu nazirliyi ayırır.
Texniki cəhətdən qüsurlar var. Moskva tərəfindən buraxılan qüsurlardır. İndi bilmirəm, o nə tərəf həll edəcəkdir. Düzələn şeylərdir, amma pul istəyirəm sizə. 10 min dollar.
Kinorejissor Ramiz Əzizbəyli. Mədəniyyət Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov isə bildirir ki, fevral ayının sonuna kimi filmin təqdimat mərasiminin keçiriləcəyi gözlənilmiş.
Ən gecə mart ayına qədər olacaq. Mən bilmirəm, oradan sonra problem var. Əgər hansısa problem varsa həll olunacaq, şübhəniz olmasın. Yəni, həll olunacaq, filmdə təqdiməti keçiriləcəkdir. Yəni, o, keçən planın olan bir filmdir, artıq başa çatdı. Əgər transitiyyəni problemlər varsa, onlar da şübhəsiz həll olunacaq.
Bu da İntiqam Hümbətovun fikirləri idi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
İndi də hava proqnozu. Sabah əksər rayonlarda yağıntı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 4, yuxarı Qarabağ Daşkəsən Qədəbəy zonalarında 2, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 6, Balakən Şəki İsmayıllı, Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 7, Mərkəzi Aran rayonlarında və Masallı Lənkəran zonasında 9 dərəcəyədək isti olacaq. Bakı və Abşeronda yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 6-9 dərəcə isti olacaq. Və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azərbaycanda yanacağın qiyməti 2 dəfə artıb. Həkimlər Başnazir Ariel Şaronun üzərində ikinci cərrahiyyə əməliyyatını başa çatdırıblar. Türkiyənin şərqində 3-cü uşaq quş qripindən vəfat edib. Azərbaycanın Masallı rayonunda quş qripi aşkar olunmayıb. Dünən Məkkə şəhərində zəvvarların qaldığı mehmanxananın dağılması nəticəsində azı 53 nəfər həlak olub. Müxalifət partiyaları yeni siyasi blok yaratmağı planlaşdırırlar. Siyasi baxışlarına görə universitetlərdən qovulduqlarını iddia edən gənclərin acılıq aksiyası davam edir. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Proqramda nələri işləyəcəyik? Milli İstiqlal Partiyasında qarşı durma hardan qaynaqlanır?
Ancaq məsələni bunlar artıq öz içərisindən çıxarıblar və partiyanı zorla, belə deyək də, damaramaq niyyətindədirlər.
Mən o ittihamları eşitməmişəm, ittihamları demək cürəsində olardım, onları yerə açırdım.
Vətəndaş məmurun qərarından şikayət verə biləcək.
Hətta o qərarlar bir qanlı olmuşsa belə, bu zaman vətəndaşa dəymişdən tamamilə ödənilməlidir.
Amma vətəndaş bu hüququnu gerçəkləşdirmək üçün hələ bir ildə gözləməlidir. İstanbulun qeyri-rəsmi qul bazarı adlanan məhəlləsindən reportaj. Buranın sakinləri kimlərdir?
Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul verməyir. Macbur oturuyarak bura, burada da, yenə burada da yola vermirlər bizi.
Daha sonra isə efirə şəffaflıq proqramı çıxacaq. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Bazar günü Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasında ciddi bir çəkişmə gözlənilir. Partiyanın indiki sədri Əli Əliyev cümaxşam mətbuat konferansı keçirərək, partiyanın yaradıcısı olan keçmiş sədri Etibar Məmmədovu onun işini pozmaqda günahlandırıb. Əli Əliyev partiyanın yalancı müxalifət rolu oynaması tərəfdarları ilə onun əsl müxalifətə çevrilməsi tərəfdarları arasında mübarizə getdiyinə işarə edib və özünü ikincilərə aid edib. Etibar Məmmədov onun ittihamlarına partiyanın siyasi şurasının toplantısında aydınlıq gələcəyini deyib və şərh vermək istəməyib. Amma siyasi şura adı altında hər iki tərəfin ayrılıqda iclasa hazırlaşmaları haqqında məlumatlar var. Etibar Məmmədov şuranın iclasının mətbuat üçün açıq olacağını bildirib. Əli Əliyevin tərəfdarları isə iclasın yeri haqqında məlumat vermirlər. Bir neçə il qabaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzləşdiyi parçalanma prosesinə bənzər hadisələr Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının da başına gələ bilərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Müşahidələr Milli İstiqlal Partiyasında böhranın pik nöqtəsinə çatdığını deməyə əsas verir. Çünki bugünə kimi pərdə arxasında baş verənlər artıq aydınlaşmağa başlayır. Və indiyədək bu partiyada siyasi şura üzvləri ilə sədr Əli Əliyev arasında gedən mübarizə indi sədrlə partiya lideri Etibar Məmmədovun açıq qarşı durmasına keçib. AMP-in sədri Əli Əliyev keçirdiyi mətbuat konfransında açıq bəyan eləyib ki, son bir ildə, xüsusən də noyabrın 6-sında keçirilmiş seçkidən sonra Milli İstiqlal Partiyasında baş verənlərin arxasında partiyanın lideri Etibar Məmmədov durur. Amma Əli Əliyevin dediklərinə keçməzdən öncə Etibar Məmmədov haqda qısa bir arayış verim. 1988-ci ildə hərəkətə gəlmiş Etibar Məmmədov 1990-cı ilin yanvarında baş verənlərdən sonra həbs olunaraq Moskvaya aparılmışdı. Onun azadlığa buraxılması üçün o zaman ölkə əhalisi 1 milyon imza toplamışdı. Etibar Məmmədov xalq hərəkatı nəticəsində yaranmış, xalq şəbəsindən ayrılaraq Milli İstiqlal Partiyasını yaradıb. İndiyə kimi hakimiyyətdə nə özü, nə də partiyası təmsil olunub. 2004-cü ilin sonlarında aktiv siyasətdən çəkilərək partiya sədrliyindən istifa verib. Amma bununla AMP-in lideri statusunda qalır. İndi isə keçik Əli Əliyevin dediklərinə.
O qrupunda, başında duran, o təlimat verən bilirdi ki, Etibar Məmmədovun şəxsən özüdür. Mən sadəcə olaraq etika xatirinə, onun bu millətin qarşısındakı xidmətləri xatirinə, müəllim-tələbə münasibətləri xatirinə susurdum. Ancaq məsələni bunlar artıq hüquq müstəvisindən çıxarıblar və partiyanı zorla, belə deyək də, damaramaq niyyətindədirlər.
Əli Əliyev deyir ki, təxminən bir il öncə sədrlikdən istifa vermiş Etibar Məmmədov yeni sədrin seçildiyi qurultayda onun əleyhinə təbliğat aparıb. Onun sədr seçilməsini istəməyib və son bir ildə onun fəaliyyətini iflic etmək istiqamətində iş aparır. Partiyanın bütün strukturlarında isə özünə yaxın olan adamları yerləşdirib və onlar sədr kimi Əli Əliyevə yox, məhz Etibar Məmmədova tabi olurlar. Əli Əliyevin sözlərinə görə seçkidən sonra böhran daha da dərinləşib. Ona təzyiq olunur ki, Mərkəz Seçki Komitəsi yekun protokoluna imza attığı üçün partiyadan uzaqlaşdırdığı baş katib Arzuxan Əlizadəyə münasibətini dəyişsin, ona qarşı loyal mövqe tutsun və AMİB təkrar seçkiyə qatılsın.
Bu şərikliyi boynuma götürməyəndən sonra bu partiyanın daxilində qalmaqallar başlayıb. Mən millətin qanı ilə avar eləyənlərlə bir yerdə ola bilmərəm.
Amma partiya lideri Etibar Məmmədov Əli Əliyevin onun ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə şərh vermək niyyətində olmadığını deyir. O bildirir ki, yanvarın 8-də Mərkəzi Şuranın iclasında bütün bu məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Şuranın toplantısı media üçün açıq olacaq və özü də şəxsən orada iştirak eləyəcək.
Azad Partiya sədr məsələsi Mərkəzi Şurada müzakirə olunacaq. Mən o ittihamları eşitməmişəm. İttihamları demək cürətində olardım, onları yerə açırdı. Mərkəzi Şuranın iclası var, gəlib onları çıxış eləyib deyə bilər.
6 noyabr seçkilərindən sonra baş verənləri və partiyanın MTK-dakı üzvünün yekun protokola imza atmasına gəlincə, Etibar Məmmədov deyir ki, Arzuxan Əlizadə yazdığı sənəddə seçkinin nəticələrini tanımadığını bəyan edib və hesab edir ki, onun sənədə imza atması heç nəyi dəyişdirmir.
Bu seçkilər idarə olunan seçkilər olur, bu seçkilər Azərbaycan xalqının rəyini əks etdirmir özündə.
Boşu qaldı partiyanın parçalana biləcəyi haqda sualı, Etibar Məmmədov deyir ki, partiyanı heç kim parçalaya bilməz.
Müxbirimiz Şahnaz Beylər qızını dinlədik. Kontekst proqramı davam edir. Vətəndaş məhərini səhv sayırsa, bunun korrupsiya ilə bağlılığından şübhələnirsə, qərara qarşı hüquq müstəvisində mübarizə aparmaq imkanı qazanacaq. Bu məsələ artıq siyasi səviyyədə həll olunub, amma vətəndaş bu hüququnu gerçəkləşdirmək üçün hələ bir il gözləməli olacaq. Prezident İlham Əliyevin bu günlərdə imzaladığı fərmana görə, inzibati icra haqqında qanun gələn ilin yanvarından qüvvəyə minəcək. Müxbirimiz İlkin Məmmədovu dinləyək. İlkin, bu qanun hansı imkanları açır və məmur özbaşınalığına qarşı effektiv ola bilərmi?
Rövşən, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının da əsas hissələrindən olan inzibati icraat haqqında qanun barəsində rəyini soruşduğum hüquqşünasların hamısı bu qanunu çox təriflədi. Yəni, müxalif fikirli və ya əks fikirli olmasına baxmayaraq, hətta qanunu hazırlayanlar və ya hazırlamasında iştirak edənlərin sözlərinə görə bu qanun tam mənasıyla mexanizmlərdə reallaşdırılarsa Euro standart sayılacaq qanunlardandır. Qanun nəyə imkan verəcək sualına məncə ən yaxşı cavabı onun əsas müəlliflərindən biri verər. Qanunun Azərbaycan tərəfindən əsas müəllifi isə Milli Məclisin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsinin müdür müavini Səyyad Kərimov olub.
Bu qanun dövlət orqanlarından, dövlət idarəsindən vətəndaşlar arasındakı münasibətləri tənzimləyəcək. Bu münasibətlər necə qurulmalıdır, bu münasibətlərin prinsipləri necə olmalıdır, dövlət orqanları vətəndaşların müraciətlərinə necə baxmalıdır, hansı prinsiplər əsasında baxmalıdır, bu məsələləri tənzimləyir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə və vətəndaş-məmur münasibətlərində əsas qanun sayılan bu sənədin hazırlanması üçün uzun müddət idi ki, iş gedirdi. İşçi qrupunun üzvləri qanun layihəsinin hazırlanmasında Alman Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti CTZ-in iki eksperti Volker Ellenberger və Dr. Jens Deppe ilə Avropa Şurasının İsveçrədən olan eksperti Filip Gerberin birgə səyləri nəticəsində hazırlandığını və vətəndaşa xidmət etməli olduğunu, üstəlik hər hansı qərar verərkən yalnız qanuna söykənməli olduğunu nəzərdə tutur. Qanun layihəsinin hazırlanması zamanı parlamentin deputatı olan və Hüquq Siyasəti Komissiyasında müzakirələrə qatılan Əl-Məmməd Nuriyevin fikrincə, sözü gedən qanun bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdiyi və konkret sərhədlər müəyyənləşdirdiyi üçün məmur özbaşınalığının qarşısına ala bilər.
Bəzən qanunlarda olan boşluqlar məmurlara bu və digər diskresion səlahiyyətlər verilir. Yəni, bu və digər məsələyə münasibətdə öz mülahizələrini nəzərə alır. Amma ilk dəfə olaraq ki, bu qanunda bu diskresion səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi belə qanuna əsaslanması göstərilmişdir. Digər tərəfdən, ilk dəfədir ki, bu qanun layihəsində göstərilir ki, məmurlar tərəfindən qəbul edilən qərarlar, hətta o qərarlar qeyri-qanunlu olmuşsa belə, bu zaman vətəndaşa dəymiş ziyan tamamilə ödənilməlidir.
İnzibati icraat haqqında qanunun necə işləməsinə və hansı məsələlərə aid olmasına gəlincə isə, həm qanun müəllifləri, həm də qanundan müsbət rəy verən Alman Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti CTZ-in ekspertləri deyirlər ki, qanun istənilən dövlət və ya bələdiyyə qulluğunda olan və ya vətəndaşlarla bağlı hər hansı qərar verə bilən istənilən məmura aid edilir və ən adi vəziyyətlərdə də adi mənzil istismar sahəsi, yəni JEK məmurundan tutmuş nazirə qədər istənilən orqanla mübahisələrdə tətbiq olunmaq üçündür. CTZ-in hüquqşünası Günəş Vəliyeva konkret misallarla qanunun əhəmiyyətini belə izah elədi.
Konkret misal gətirə bilərəm. Azərbaycanda məsəl üçün ən böyük problemlərdən biri olan tikinti məsələlərindən bağlı. Tikintiyə icazə verilir, lap fərqli tikinti olsun ya binaların tikintisi olsun. Həmin icazə veriləndə və sair şəxslər adətən üçüncü şəxslərin maraqlarını nəzərə almırlar. Söhbət bütün maraqlı şəxslərdən gedir. qonşulardan, ümumiyyətlə, hüquqlarına toxuna biləcək istənilən şəxslər. Bu qanun qüvvəyə minəndən sonra burada həmin şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi ön plana çəkilib, artıq vəzifəli şəxsin qarşısında belə bir öhdəlik qoyulur ki, əgər hər hansı bir şəxsə icazə verirsə, fərdi ev tikintisi ilə bağlı, onun qonşularını o icraata cəlb eləməlidir, çünki onun hüquqlarına toxunula bilər.
Rövşən, bu qanun həm də şikayətlərə baxılması ilə bağlı Azərbaycanda uzun müddət narazılıqlara səbəb olan süründürməsi praktikasında qarşısını almağa yardım edəcək. Yeni qanun imkan verəcək ki, vətəndaşlar hər hansı yuxarı orqana şikayət eləməklə JEK və ya bələdiyyənin həm də cəzalandırılmasına nail olsunlar və ya birbaşa olaraq xüsusi məhkəməyə də üz tuta bilərlər. Rövşən, amma burada bəzi istisnalar da var. Məsələn, yol polisi əməkdaşının cərimə qərarı ilə razılaşmayan sürücü bu qanundan istifadə edə bilməyəcək. Baxmayaraq ki, Avropada bu da mümkündür. CTZ-in hüquqşünası Günəş Vəliyevan sözlərinə görə, layihə müəllifləri olan parlamentarlar digər qanunlarla bağlı problemlərin yaranmaması üçün hələlik belə istisnanı məqsədə uyğun sayıb.
Bizdə mülki prosedur məcəllədə fəslinin biri vəzifəli şəxsin qərarlarının məhkəməyə verilmiş şikayətlə bağlıdır. Ancaq inzibati icraat haqqında qanunda bununla bağlı heç bir müddət nəzərdə tutulmur. Yəni, əgər polisin qərarından narazı olan vətəndaş şikayət eləmək istəsə, onda əvvəlki qaydada. Yəni, mülki prosedur məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada müraciət edəcək. Çünki hələlik inzibati hüquq pozmalarla bağlı olan icraat bura daxil eləməyib. Hesab olundu ki, həddindən artıq problemlərə səbəb ola bilər, onun ilk mərhələdə bura daxil edilməsi. Ola bilsin, gələcəkdə bu nəzərə alınacaq, amma hələlik yox.
Rövşən, sonda onu da deyim ki, bu qanunun ən başlıca özəlliyi və bəlkə də çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, qanunun işləməsi üçün xüsusi inzibati prosesual məcəlləyə, inzibati məhkəmələrə və digər qanunlara dəyişikliklər edilməsinə ehtiyacı var. Buna görə də Prezident İlham Əliyev qanunun tətbiq edilməsi ilə bağlı çərşənbə günü imzaladığı fərmanda Nazirlər Kabineti və başqa qurumlara tapşırıb ki, 3 ay müddətində qanunu işləy hala salacaq tədbirlər görsünlər.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycan hökuməti ötən il işsizlərin faizinin 49-dan 40-a düşdüyünü deyir və bu il onların sayını daha 11% azaltmağı vəd edir. Bu barədə bu həftə Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının son iclasında bəyanat verib. Azərbaycanlı işsizlərin bir qismi də İstanbuldakı Halkalı məhəlləsində toplaşırlar. Müxbirimiz Mayıs Əlizadənin reportajı.
İstanbulun Halkalı bölgəsindəki Zeynəbiyyə küçəsinə girərkən insanların qruplar halında komalaşdığını görürsünüz. Gündəlik iş tapma intizarı ilə küçə uzunu səpilənmiş adamlar sizin kənardan gəlmə olduğunuzu o dəqiqə hiss edib maraqlı gözlərlə süzürlər. Jurnalist olduğumuzu ispatlamaq üçün köhnə tanışlarla əlaqə yaratmaq lazım gəlir. Bu proseduradan sonra söhbət etmək üçün çoxu Naxçıvandan gələn vətəndaşların dolub daşdığı çayçıdə otururuq. Üç gəncdən ilki Orxan Hacıyevin verdiyi məlumatdan öyrənir ki, Halkalı bölgəsində subaylı, ailəli təxminən 2000 Azərbaycan vətəndaşı məskunlaşmışdır. Ailəsi ilə bölgəyə yerləşənlərin bir qismi daimi iş tapmış və fabriklərdə təmizlik, çay, qəhvə, gözətçilik, yükləmə işlərinə baxırlar. Bu səbkili işləri tapanlar Allahlarına şükür edirlər. Ailələrin yeniyetmə uşaqları isə tırnaq arası qul bazarı adlandırılan yerdə öz bəxtlərini sınayırlar. Tikintidə gündəlik iş çıxarsa, evini köçürən, dükkanını süpürtürən, yükünü boşaltdıran olarsa onların xidmətinə müraciət edirlər. Müşahidələr göstərir ki, hər gün dırnaq arası qul bazarına iş ümidi ilə çıxanların yarıba yarısı ən çətin işi belə tapa bilməyib, ümidsizləşir. Orxan Hacıyevin dediyinə görə bu işlərdə dırnaq arası qapa bilmək üçün zirək və təcrübəli olmaq lazımdır ki, bunu da dırnaq arası qul bazarının köhnə müdavimləri daha yaxşı bacarırlar. Hacıyev işin şıdırğı mövsümündə ayda 3-400 dolar qazana bildiklərini, qış aylarında isə bu gəlirin 50 dolara qədər düşdüyünü deyir.
Aylıq qazancımız, bir qədər qazancımız yoxdur. Biz İtaliyadan əvvəldə qazandığımız ancaq kirə üçün. Elektrik, su parası, bakkal parasıdır. Azərbaycandan az bir şey burdə babaq dolanırıq. Çünki Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir. Məcbur ötürərək burda, burda da yəni burda da yola vermirlər bizi. Yola vermirlər deyənirə ki, işlətdiklə pulu ala bilmirik. Və yaxud işləri pulu verəndə az pul verirlər.
Başqa bir gənc həm söhbətimiz. 17 yaşlı Yusuf Əlizadə isə ailəsi ilə 11 ildir Halkalıda yaşadığını, əvvəllər fabrikdə çayçılıq etdiyini, indi isə gündəlik iş düşərsə inşaatda çalışdığını bildirir. Uzaqdan yaşlı bir adam göstərən Yusuf deyir ki, o Seyid bizim asaqqalımızdır və Quranımızı, Yasinimizi ona oxuturur. Əlizadə bu bölgədəki fabriklərdə Şərur rayonundan və Nehrəm kəndindən gəlmiş vətəndaşların işlədiyini söyləyir.
O ailə qalanlar fabrikdə işləyirlər, bura çıxmırlar. O fabrikdə işləyənlərin qazancı çox şükür, burada qazancı açıqdır. Ancaq burada duranları fabrikləri almırlar deyə burada dururlar. Yaşlılardır və yaxud da xəstələrdir. Ancaq cavanlar var, onlar da deyirlər ki, biz fabrikəciyi bizə yaxşı rəftar eləmirlər. Onun üçün də girməyin. Mən özümlə fabrikdə işləmişəm. Onun üçün də bilirəm də bunların xəstəyədir.
Neçə ildir burası siz?
Mən 11 ildir İstanbulda yaşayım.
Neçə yaşındasınız?
Mən 17 yaşında, mən ailəli buradayım.
Bəs bölgədə məskunlaşmış Azərbaycan vətəndaşlarına kimlər sahib çıxır? Onların dərsləri ilə kim maraqlanır? Vətəndaşlarla söhbət edərkən onlar Zeynəbiyə Məscid Tikdirmə və Yaşatma Dərnəyini ümid ünvanı olaraq göstərirlər. Dırnaqarası Qul Bazarının yanında yerləşən dərnəyin mətbuat müşaviri Qasım Alcan, vətəndaşların burada viza və çalışma icazəsi problemi ilə tez-tez qarşılaşdığını və buna görə də daimi narahatlıq şəraitində yaşadıklarına diqqət cəlb edir. Alcan deyir ki, Azərbaycana giriş-çıxışlarda yaşanan problemlərdən də vətəndaşlarımız şikayətçidir.
Bunların ən təməl sorunu təbii ki, geçim. Sıkıntısı geçim dərdi. Beş kuruş kazanmışdı, ailələrinə götürmək bunlar təməl amacı. Amma bizim tespit etdiyimiz sorunlar genəldə bunların bizə problemi. Dolayısıyla barınma problemləri var. Bir de bunların demin de bahsetmişti dernekleri falan olmadığı için maalesef bir konsensüs sağlanmıyor. Bunların sorunlarının aşılması noktasında herhangi bir girişim yok.
Zeynəbiyə Məscid Tikdirmə və Yaşatma Dərnəyinin mətbuat müşaviri Qasım Alcan vətəndaşlarla arasında dini inançların zəiflədiyindən və içkiyə meylin olmasından şikayətlənsə də son vaxtlarda bu yöndə nizam-intizamın bərqərar olmasından razılığını da gizlətmir. Qasım Alcanla hansı problemlə danışdıqsa sözü döndərib dolaşdırıb eyni nöqtəyə gətirdi. Amanın günüdür, Azərbaycan dövləti bu adamlara biraz diqqət göstərsin, vətəndaş dövlətdən soymasın. Burdakıların bir gün vətənə dönəcəyinə əminəm. Küçəyə çıxanda vətəndaşlarımız seyrəldiyini müşahidə edirik. Dükkanların qabağından keçəndə bir səs eşidirik. O Naxçıvanlılardan birini çağır, gəlsin buranı süpürsün. Dostoyevskinin Zavallı İnsanlar romanının əl yazmasını oxuyan Gogol demişdi. İlham pərisi çardaqlarda yatanları və zirzəmlərə sığınanları sevən və bunlar da insandır, sizin qardaşlarınızdır deyə hayqıran gənc yazıcıya eşq olsun. Bir də 13-cü əsr Türk filosofu Şeyx Edibalinin taxta çıxan oğluna məsləhətini bugün tez-tez eşidirik. Ey oğul, insanı yaşat ki, dövlət də yaşasın. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramı başa çatdı, Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çinizoğlu aparır.
Şəffaflıq. Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə mən su pulunun necə yığılmasından, su sayğacılarının necə quraşdırılmasından, bir də maşın dayanacaqlarından toplanan pulların hara getməsindən danışacağam. Salam.
Gündə 2 saat verilən suya mən 1 ton 600 litrənin pulum verirəm. Mən bunu axı bağışlayacağım, bu kəfən pulumu da sərf eləmişəm. İkinci mən bilməlisiniz ki, ölkə bir prezidenti hər gün saysız fərmanlar, göstərişlər verir. Ola bilməzdi ki, o aldığı bu təqaüd hansı ki, yarı heç bəzən dərmana çatmır. Onların öz hesabına heç olmasa evləndə su sayqacı qoyduraydı. Heç olmasa mən öləndən sonra ailəm bilən ki, bu soyğunçuluqdan bəlkə qutardı.
Bu, 82 yaşlı Ələsgər Əminidir. Bakının Nizami rayonunda yaşayan Ələsgər Əmini deyir ki, bir müddət əvvəl qaz pulu ilə bağlı bu cür problemlər var imiş, amma sayğac quraşdırılandan sonra hər şey qaydasına düşüb. Yəni, indi qaz pulunu evdə yaşayanların sayına görə yox, istifadə etdikləri qaza görə ödəyirlər. Amma suya sayğac qoyulmadığı üçün su pulu problemi hələ də həll olunmayıb.
Hər ay, hər gündə alırdı məndən 4 kub qazın üstəsində yay və qış qazın pulunu. İndi neçə aydır sayqaş qoyurlar. Heç gündə 1 kub mən qaz yandırmıram.
Ələsgər Əmini. Söhbət açacağım digər bir məsələ şəhərin müxtəlif yerlərində, yol kənarlarında yaradılan dayanacaqlar və həmin dayanacaqlardan əldə olunan pulların hara getməsi ilə bağlıdır. Əvvəlcə su məsələsindən başlayaq.
Cavab deyil, nə deyir?
Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinin abonent şöbəsinin rəisi Sifəndiyar Nusalov sözlərinə görə suyun qiyməti 4 kateqoriya üzrə müəyyənləşdirilib. Ən aşağı qiymət əhali üçün nəzərdə tutulub, bu 1 ton su üçün 370 manatdır. Ən baha isə xammal suyu, yəni su satışı ilə ixtisaslaşan şirkətləri satılan suyun qiymətidir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti həmin şirkətlərə 1 ton suyu 42 min manata satır. Cənab Musalov deyir ki, Nazirlər Kabinetinin təsarifə görə sayğacı olmayan mənzillərdən adam başına gündəlik 400 litr suyun pulu alınır. Bu isə ayda 6000 manata bərabər olur. Əgər sayğac varsa, onda istehlakçı istifadə etdiyi suyun pulunu ödəyir.
Biri çox işlədir, biri az işlədir. Ümumiyyətlə sayğac olmayan halda vətəndaşlar suyu böyük israfçılıqla işlədirlər. Yəni baxmırlar çox işləndi, az işləndi. Ona görə də sayğac qoyanda hamı başlayır nəzarət eləməyə, istifadə etdiyi suya nəzarət eləməyə. Əlbəttə ki, az işlənir. Amma sayğac olmayan halda elə bir ki, özündən getmir. Çox işlənir. Deməli, üç hissəyə bölsə əhali və qeyri-əhali hissəsinə. Qeyri-əhalidə biz pulları yığırıq. Yəni, bütün müəssisə və təşkilatlar pul yığımına cəlb olunublar. Amma əhali hissəsində böyük çətinliklərimiz var. O cəmaatdə deyək ki, ən böyük problem odur ki, suyun pulunu ödəməyə hələ də vətəndaşlar öyrəşməyiblər. Amma yavaş-yavaş proses gedir qabağa. Amma çox çətin proses imenor. Deyək ki, psixoloji prosesdir. Banka da ödəmə var, birbaşa banka da pul ödəyə bilir və bizim müfəttişlər də yığırlar və hər bir rayonda da bizim xəzinələrimiz var ki, birbaşa gedib orada ödəyə bilərlər. Hər bir qərz nəzarətdədir.
Belə olduğu halda su sayğacı quraşdırılandan sonra 82 yaşlı Ələsiyər Əmini hər ay 24 min manat deyil, işlədilən, yəni sayğacda qeydə alınan suyun pulunu ödəyəcək.
Bələdçi.
Ümumiyyətlə, bu su verən təşkilatın marağında deyil ki, sayğaclar quraşdırılsın. Biz monitorinqlər aparmışıq, Azad İstehlakçılar Birliyi monitorinqlər aparıb. Məlum olur ki, 5 dəfə az pul verməlidir əhali sayğac quraşdırıldıqda. Lakin onların marağı daxilində deyil, hər bir adamdan bir gündə 400 litr pul, suyun pulunu alırlar. Və məlumdur ki, su fasilələrindən verilir, tam verilmir. Baxmayaq ki, İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqı məqamı 8-ci maddəsində göstərilir ki, bazarda monopolist olan, yəni insansı qurum istehlakçını fasiləsiz xidmətlə təmin etməlidir. Yəni qanun bu maddəsi də pozulur. Maşınlar qəsəbəsində 25 maşın su daşıyır. Suyun hər vidrəsini 500 manata verirlər. İndi buradan görünür ki, onlar maraqlıdırmı ki, Maşınlar qəsəbəsində cəmatın kanatlarına su gəlsin. Və əlbəttə cəmatı heç bir kassa çəkilə verilmir. Yəni bunların o qeyri-qanuni gəlir mənbələri, suyun verilməməsi. Və bir mənalı şəkildə olaraq Azərbaycan vətəndaşlar bir gün 400 litr su işlətmir. Ümumiyyətlə suyu vermirlər ki, o qədər su olsun.
Bu, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov fikirlərdir. Cənab Hüseynov deyir ki, su təminatında istehlakçıların üzləşdiyi korrupsiya halları ilə bağlı yaxın günlərdə Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edəcəklər.
Burada çox böyük korrupsiya halları mövcuddur. Küll miqdarda korrupsiya halları mövcuddur. Azad İstehlakçılar Birliyi adına tədqiqat atarız. Yəni ki, biz prokurorluq yanında korrupsiya idarəsinə bundan bağlı müraciət edəcəyik.
Eyüb Cenov sözlərinə görə su sayğaclarının quraşdırılması zamanı istehlakçılar xeyli problemlərlə üzləşir.
Ümumiyyətlə, sayğac quraşdırmaq üçün ərizə verən adamlara keçmişdən tapılmış bir borc yazırlar adətən. Adətən bu borcun miqdarı 200 min, 500 min həcmində olur. Yəni 8-10 il qabağın borcları yazırlar. Ondan sonra deyirlər ki, bunu ödə sonra sayğac. Yəni hətta sayğac quraşdıranda da əhaliyə müəyyən borclardan pul qoxlanıb sonra quraşdırırlar. Çox təzyiq altında quraşdırırlar bu sayğacı cəmatı.
Onun dediyinə görə sayğacıların quraşdırılması istehlakçıların ən azı 5 dəfə az pul ödəməsi deməkdir.
Bu prepiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə də Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Şəffaflıq.
Söhbətimizin ikinci hissəsində dayanacaqlarda maşın sahiblərindən alınan pulların qeydiyyatı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Öz maşınını yol kənarında saxlayan şəxs əmin ərazidəki nəzarətçiyə 500 və ya 1000 manat pul verir. Beləcə bu hal gündə dəfələrlə təkrarlanır. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, əslində nəzarət xidmətini həyata keçirən qurum aldığı pula görə maşın sahibinə qəbz verməlidir.
Toplanan vəsaitlərin çoxu getmir. Toplanan vəsaitlərin çoxu getməməsi isə korrupsiya üçün mümkün şərait yaradır.
Çünkü toplanan vesayetler kifayet kadar büyük meblağ olabilir. Ve burada hem de toplanan vesayetlere göre orada vergi yükünün müeyyenleştirilmesi meselesi vardır. Ne kadar vesayet toplanır buna uygun vergidir. Devlet bütçesi hayli sayıda hayli kadar vesayet istirebilir bunlardan. Hizmetin bu sahası gayrimüeyyenlik. Hem burada gayrimüeyyenlik belediyelerle icra strukturları arasındadır. Aynı zamanda fiziki şəxslərlə müvafiq icra strukturları və vergi orqanları arasında da qeyri-müəyyənlik yaranır. Çünki vergi, burada indi tutaq ki, sadələşdirilmiş vergi var və ya sahibkarlıq fəaliyyətinə əlaqədar lisenziya alıbsa, bu lisenziyanı verir başqa bir məsələdir artıq. Amma nə qədər burada qeyri-müəyyənlik var. Yəni bu əlavə olaraq vəsaitlərin büdcəyə cəlb edilməsi mənbələrindən biri kimi ola bilər. Əlbəttə deməzdim ki, çox böyük nəhəng bir amma hər halda bu da müəyyən məbləğdə büdcəyə vəsaitlərin daxil olmasına kömək edə bilər. Onsuz da Azərbaycanda maşınlar günbəgün artır. Və eyni zamanda burada bir qayda qanun yaradılmasına gətirib çıxardılar. Yollarda yol hərəkət qaydaları, vətəndaşların təhlükəsizliyi məsələsi çox ciddi sürətdə təsir edir. Bəzən heç düzgün olmayan yerlərdə o yerdəki dayanacaq yaratmaq mümkün deyil və bu ciddi sürətdə təhlükə mənbəyi rol oynaya bilər. Yol hərəkəti qaydalarına mane ola bilər, amma o yerlərdə yaradılır. Və bu da əlavə problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Bunun heç şübhəsiz ki, nizamlanmasına ehtiyac vardır. Əgər bu, mən hesab edirəm ki, bunlar bələdiyə verilə bilər bu sahələr. Bələdiyənin əlavə maliyyə mənbələri genişlənə bilər və eyni zamanda həm də burada bir qayda qanun, bir cavabdehlik məsələsi də ola bilər, məsuliyyət məsələsi də ola bilər. Bu həmişə qeyri-müəyyənlik məsuliyyətdən qaçmağın üçün ən gözəl imkan yaradır.
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Şalə Mütəllimova paytaxt Bakıda vətəndaşlarla söhbətləşib və onlardan soruşub ki, bir gündə nə qədər su işlədirlər və bir nəfərə düşən su normasını bilirlərmi?
Təxminən gündəlik evdə nə qədər su işlənir sizdən?
Heç su gəlmir axı bizə.
Harada yaşayırsınız ki?
Mən evdə.
Ümumiyyətlə gün ərzində su vermirlər. Su pulu necə ödəyirsiniz?
Ödəyirik.
Nə qədər ödəyirsiniz ayda?
Ay 3 şirvan, 4 şirvan.
Bəs sizə çek filan verirlərmi ki, məsələn, hara köçürüldü bu pul, nə qədər köçürüldü?
Hə, verirlər. Çek alıb ödəyirik də pulu. Bilirsiniz, bizdə ailə 3 nəfərdən ibarətdir. Yoldaşım işə gedir, özüm də işləyirəm, uşaq da məktəbə. Demək olar ki, su çox az istifadə olunur, ancaq evdə olandan olana.
Bəs aylıq nə qədər ödəyirsiniz suya görə?
Ödəmə çoxdur. Ödəmə harda?
Adam başına nə qədər düşür?
Adam başına bilmirəm, amma axırıncı ay üçün 3 nəfərə 36 min pul ödədik.
Hesab edirsiniz ki, istifadə elədiyimizə görə bu çoxdur?
Çoxdur, təbii, təbii, çoxdur. Fikirləşirik ki, əgər bizim sayğacımız olsaydı, bu qədər biz ödəməzdik. İstifadə etdiyimiz qədər ödəyərdik.
Gündəlik nə qədər su işlənir sizə? Təxminən neçə litr su işlənir?
U nas, tam где мы живём, вода постоянно идёт, поэтому я не знаю, так.
Məsələn 400 litr olar heç olmasa bir gündə.
Olar, olar.
Aylıq ödəniş bu istifadə elədiyimiz suya görə nə qədərdir?
Я не знаю, мне всё гайнана оплачивает.
Ona görə israfçılıq edirsiniz.
Я выливаю. Если бы сама оплачивала, наверное, тратила бы меньше.
Hər gün bəs 2 tondan çox su işlənir.
Nəyə sərf edirsiniz xanım belə bu 2 ton suyu?
Paltar yu, qab yu, ev yu, padez yu, hamısını.
Xanım bəs bu aylıq nə qədər gəlir çıxır?
Həftədə 2 dəfə suyumuz gəldiyinə görə su üçün plat eləmirik. Bizdə bilirsiniz 3 gündən bir su gəlir. Olmayanda alırıq suyu. Apılla alırıq. Tökürük çənlərimizə vururuq evə.
Bu həmkarım Jalə Mütəllimovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğuydu. Su sayğaclarını kim quraşdırmalıdır? Abonent özü yoxsa bu sahəyə cavabdeh olan şirkət? Bu və ya digər suallara növbəti bölümdə cavab tapmağa çalışacaq.
Hara nə ilə?
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin abonent şöbəsinin rəisi İsfəndiyyat Musalov deyir ki, su haqqında qanuna görə sayğaclar abonentin öz vəsaiti hesabına quraşdırılmalıdır.
Sayğaclar abonentin hesabına quraşdırılır. Abonentin vəsaiti hesabına quraşdırılır. Sayğac asılı sayğacın qiymətindən, yəni bazar sayğac 8-10 şirvan arasında təxminən belə. Quraşdırılmasında 3-5 şirvan usta pulu da, yəni ki, biz quraşdırmırıq, yəni abonent özü quraşdırır. Qaydası belədir ki, o su haqqında qanunun özündə də qeyd olunur ki, sayğaclar abonentin hesabına quraşdırılır.
Təminatlı ailələrlə bağlı məsələnin necə tənzimləndiyinə gəldikdə, Azərsu rəsmisi deyir ki, bu məsələyə vətəndaşların şirkətə ünvanladığı yazılı müraciətdən sonra baxılır.
Yəni, müxtəlif kateqoriyadan olan az təminatlı insanlara ərzə ilə müraciət edir, o kateqoriya insanlara sayğac edməli pulsuz idarə tərəfindən verilir.
Sivəndiyar Nusalov. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Şalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun bu saatçi verilişi başa çatdı. Verilişlərimizi qaçırdınızsa onu internetdən də dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.